Tak já tě tady vítám.
A děkuju za pozvání.
Díky, že jsi teda přijel takovou dálku, nebo jsi přiletěl?
Ne, přijel, do Prahy se špatně lítá, to už jsem...
Není kde přistát, nebo?
Je, ale pak je složitý se tady pohybovat po Praze.
A asi by to vyšlo možná i dráž teda, že jo?
Určitě, taxíky, MHD a podobně.
Jasně. Není to takový nepříjemný, když vidíš, že máš prostě za garáží letadlo, ale stejně musíš prostě jezdit jako autem.
Tak ono to letadlo je vysloveně akrobatický speciál, takže používat ho na přepravu není rozumný, tam každá hodina je relativně drahá a tím pádem se snažíme to letadlo užít vysloveně čistě na akrobaci, maximálně pokud letíme někam na závody nebo na soustředění, tak se společně s tím letadlem přesouváme, ale jinak jezdím autem.
A kolik toho teda nalítáš třeba?
Myslíš akrobaticky anebo celkově?
No, to můžem i rozdělit.
Já teda patřím k lidem, kteří letají hlavně privátně, to znamená, neživím se tím, nelétám pro aerolinie, tím pádem můj roční nálet je tak něco kolem 150 hodin, s tím, že z toho akrobacie dříve tvořila tak 20 hodin a já si myslím, že letos to bude tak 100 hodin, to znamená, že jsem omezil lítání, jak se říká, rovně lidově, s těmi normálními letouny, případně instruktorování, ale spíš se snažím teď věnovat plně té akrobaci. Takže akrobatický nálet plánovaný na tuto sezonu je řádově 100 hodin, což je zhruba 300 startů.
A týdně to potom vychází teda?
A potom my vlastně máme ty soustředění, které jsou buď to s reprezentací, nebo pak jednotlivě máme i privátní kempy, které se domluváme sami, tak ty trvají zhruba týden a za ten týden jsme schopni nalétat zhruba 7 hodin s tím, že jsou tak 1 až 2 do měsíce. Takže vlastně ta sezóna je zkrácená, začínáme lítat někdy počátkem dubna, tam nás dost omezuje počasí, ale samozřejmě potom už v květnu vlastně ta sezóna běží naplno a většinou končí někde v září, takže to jsou ty měsíce, kde se létá nejčastěji, ale jsou i týdny, kde nelítáme vůbec, třeba teď jsem měl pauzu, protože jsem si potřeba odpočinout, trochu jsme trénovali relativně intenzivně předtím, takže jsou i týdny, kde se nelétá vůbec.
A proč nelítáte v zimě? Čemu to vadí?
V zimě je většinou špatné počasí a ty letadla jsou bejzovaná většinou na letištích, kde ty letiště jsou neschopná, protože tam napadne sníh, neuklízí se, to tam většina travnatých letiště v tuto dobu mimo provoz. Já teda mám letadlo ve Varech, ale vzhledem k tomu, že jsem tam zatím zimu nezažil, tak nedobudu posoudit, ale je možné, že občas přes zimu si s tím letadlem zalétám i v zimě a plánujeme jako alternativu, že bychom ty letadla přesunuli s kolegy z reprezentace právě do nějakých jižních krajů, třeba do Španělska nebo do Slovinska, do Maďarska, kde bývá prostě teplé, kde se dá trénovat přes zimu taktéž.
A problém je teda hlavně v té dráze?
Problém je v dráze a problém je v počasí. Přes léto je relativně hodně dnů, kde se dá létat, ale on to soustředění si musí naplánovat dopředu, tak aby všichni mohli zařídit věci okolo. A to v zimě není. V zimě to spíše je tak, že pokud ty letadla jsou blízko tomu, kde bydlíme nebo pracujeme, tak když se jeví počasí jako vyhovující, tak si jdeme případně zalétat, ale spíš jsou takové udržovací lety, aby člověk nevypadl z toho tempa, které má přes léto.
Řekni mi něco o tom letadle, teda, jak vypadá. Začíná normální barvu. Jakou má barvu?
A to letadlo má barvu modro-stříbrno-červenou. Ten design jsem volil dost pečlivě ve vztahu k tomu, aby to letadlo bylo dobře vidět. Primárním úkolem je, aby to letadlo bylo rozpoznatelné dobře na obloze pro rozhodčí, to znamená, musí mít na sobě prvky, které to letadlo a jeho křivky zvýrazňují, musí být odlišné barvy na spodní části, případně vrchní části toho trupu, aby bylo lehce rozpoznatelné, že to letadlo se otáčí. V mém případě jsem ještě na spodní část toho trupu nechal udělat 3 pruhy na křídla, které to ještě zvýrazňují jako invazní pruhy. A jsou teda barvy, které by měly být dobře vidět. Navíc jsou to barvy, které se mi líbí, jsou to barvy, které, byť ta stříbrná není bílá, ale měly reprezentovat Českou republiku a měly to být vlastně národní barvy. To letadlo se jmenuje Extra 330 SC, to je jednomístná varianta, převážně vyrobená z kompozitových materiálů, váží 580 kg, maximální rychlost je tuším 420 km v hodině a přetížení, na které tento letoun certifikován, je plus minus 10 G. Motor má výkon 330 koní a vlastně vzhledem k té váze je to poměr dost, dost neobvyklý u těchto letounů, je to vlastně nejmodernější letoun vůbec, který teď na mistrovstvích světa vybojoval kovy nejcennější. Francouzi na něm odvezli teď všech 5 zlatých medailí, ve kterých se vlastně v těch disciplinách závodilo, tak tento letoun vlastně vyhrál. Tím nechci říct, že v mých rukách letá stejně, nicméně, jakoby, nicméně potenciál toho letadla je obrovský a myslím si, že ještě řadu let bude. Takže vlastně to nejnovější teďko letoun, který vůbec jde sehnat.
Řekl bych, že třeba už ho máš jako zažitý, že už teda s ním, já vím, že ho nemáš dlouho, že jo?
Mám ho teďko, to bude, přivezl jsem ho 4. dubna, tuším, od 2. dubna, to znamená, jsou to řádově 4 měsíce. Musím říct, že si na něj stále zvykám, nicméně je to stroj, který je nezáludný, relativně rychle se na něj dalo zvyknout. Já už jsem lítal na předchozím dvoumístném typu právě rok předtím, takže už jsem měl jakousi průpravu a musím zase říct, že oproti těm Sukhojům, na kterých jsem létal předtím, to zas tak velký rozdíl není. Řekl bych spíš, že i to letadlo je jakoby jednodušší na ovládání. Nicméně potenciál toho letadla je obrovský a to i záleží na potenciálu toho pilota. Tam je to o vývoji a s tím letadlem se musí létat poměrně dost dlouho, aby ten člověk opravdu do té špičky světové dospěl. Takže to mi bude pár let určitě ještě trvat a je otázka, jestli to vůbec někdy povede. No,
no tak určitě budeme držet palce, že?
To děkuju.
A kdo to letadlo vyrábí?
Vyrábí ho německá společnost Valtra Extry, což je německý bývalý akrobat, reprezentant Německa, výborný pilot a zároveň teda výborný konstruktér, který už teda nelétá závodně, ale zkonstruoval už několik typů akrobatických letadel, začínal u jednomístné verze před 15 lety, pak udělal dvoumístnou verzi, což je verze, která se prodává nejvíce, protože to je na trhu nejobvyklejší, s tou verzí se dá cestovat, dá se s tím lítat i výcvik s instruktorem. A teď vlastně po 15 letech dalšího vývoje vyrobili tento jednomístný speciál, který je vysloveně určen už jenom pro tu vybranou skupinu, dejme tomu třeba 20 pilotů na světě, kteří by s tím strojem chtěli závodit. Je to vysloveně už čistý speciál, ve kterém třeba i sedět déle než hodinu při nějakém přeletu je nepříjemný, protože ty věci jsou tam vysloveně ořezaný na maximum, aby ta váha byla co nejnižší toho letadla.
Ještě to zkus srovnat víc třeba s nějakým běžným letadlem, já nevím, s nějakým ultralightem nebo já nevím, s dopravním letadlem. Čím je jakoby ta hlavní?
Ono se dá dost těžko teda srovnávat, to jsou jakoby úplně jiné kategorie, nicméně to letadlo, o kterém se bavíme, ta Extra 330, je letadlo extrémně nestabilní a díky té extrémní nestabilnosti zároveň extrémně obratné. To znamená rychlost třeba otáčení tohoto stroje 420 stupňů za sekundu. Otáčí se kolem v podstatě všech třech os. Někdy to vypadá, že to letadlo je schopné dělat kotrmelce, je schopné visu na vrtuli. To znamená, ten poměr hmotnost ku výkonu je tam obrovsky pozitivní oproti těm ostatním letadlům. Zvládá to velké přetížení, jak jsem říkal. A jakoby srovnávat tyto letouny jen velmi těžko lze. Velmi těžko. Jsou určeny pro úplně jiný způsob a druh létání. Tam to jsou většinou stroje na přepravu osob, to znamená, řeší se, zda tam máte velký úložný prostor, jak rychle létají, s jakou spotřebou. Tohle je vysloveně letadlo na co nejvyšší výkon a ukázky v té akrobaci samotné.
Říkal jsi, že to je certifikovaný na těch 10G.
Ano.
Když se hodně jakoby umělecky teda odvážíš a uděláš víc než těch 10G, tak co se tomu letadlu teda může stát?
Tomu letadlu se nestane nic. Ty letadla jsou testována na mnohonásobně vyšší přetížení v řádech desítek G. To znamená, ten stroj by vydržel daleko, daleko více. Problematická je tam spíše ta pohonná jednotka. Ta je certifikovaná převážně do 10G. To znamená, pokud by ty přetížení byly vyšší, jak tam hrozí třeba to, že ten olej v tom motoru začne mít problémy, nebo není na tom správném místě, kde by v tu dobu měl být, nebo ten motor třeba nebude mít palivo po určitou dobu. Takže tam je spíš problém s pohonou jednotkou. Každopádně lehce přetáhnout to přetížení, to se občas stává. Není to nic zásadního, akorát potom je dobře ten letoun nechat prohlédnout v certifikovaném servisu, kde teda zjistí, zda se tomu něco stalo nebo nestalo, ale většinou se nic nestává. A hlavně na té maximální úrovni se ani moc nelétá. Ty G jsou považovány za maximální, nicméně při té sestavě se létá tak od 7 do 9. Bavíme se o pozitivních G, u těch negativních je to ještě o něco méně. To letadlo nemá po celou dobu létání v té sestavě tolik energie, aby mohlo na to maximální přetížení dosáhnout. To znamená, ty maximální G jsou většinou na začátku těch sestav, na začátku těch airshow, kde ta rychlost a energie je vlastně nejvyšší.
Jsi říkal pozitivní a negativní G. Negativní G, to zní skoro, jako by to mělo být příjemný, že je o to lehčejc, ale to asi tak nebude. Teda,
ne, ne, tam to vlastně přetížení jako takové spočívá v tom, nebo ty Gčka, že pokud já vážím 80 kg a jsem vystaven přetížení v těch obloucích a násobcích, kdy se vlastně za to, jak se říká, tahá, ku příkladu 10G, tak to znamená, že na to moje tělo je působí síla 800 kg. To znamená, že my musíme zpevňovat břišní svaly, pracovat s dechem, tak aby vlastně ten mozek byl stále okysličován, aby jsme nestratili vědomí. V případě negativních G, tak tam to znamená, že vlastně síla 800 kg moje tělo tahá ven z těch pásů směrem jakoby nahoru, a vlastně vy si připadáte, že v tom letadle visíte, nebo že by z něj člověk měl vypadnout. V případě těch pozitivních je vlastně vtlačován a vtahován do sedačky.
Takže ani jedna ta strana toho spektra není teda nějak zvlášť příjemná.
Ne, naopak, já bych řekl teda, že negativní G jsou více nepříjemná, tam totiž ta krev vlastně se přesouvá do horních částí těla, konkrétně teda do hlavy, a je vlastně cítit překrvení té hlavy a toho mozku, je to o dost nepříjemnější, takový tlak vlastně na hlavu, který nebývá moc příjemný. Rozumím, to nevyhledáváme.
Kdo teda vydrží víc, ty nebo to letadlo?
To letadlo bez diskuze.
Určitě vydrží
to víc. Bez diskuze, to letadlo je schopné nás rozlámat na kusy, když na to přijde.
A ty suchoje třeba?
Ty suchoje, tam je ta hodnota naprosto stejná. Tam je taky certifikace plus minus 10G, to je teda letadlo o dost robustnější, taktéž ale o dost těžší. Je to vlastně starší koncepce letadel, nechci říct, že horší, to ani náhodou, to je úplně jiný druh stroje. Na něm jsem létal 3 sezóny, nedám na něj dopustit, je to fantastický letadlo, na kterém jsem se toho dost naučil a který mi nikdy nenechalo žádný složitý situaci. Ale můj osobní názor je ten, že ten vývoj už je zastaven a já jsem hlavně uvažoval při pořizování toho letounu směrem do budoucnosti. Já jsem chtěl létat na něčem, co bude mít servis stálý a co bude mít i potenciál se případně dál vyvíjet, bude mít funkční zázemí, co se týče náhradních dílů, což ten Sukhoi už dneska má velmi problematicky.
Nic se nechce věřit tomu, že by byl vývoj zastaven. To já ti připomenu třeba za 5 let.
Nebavíme se konkrétně o těch letounech Sukhoi, totiž design byl Sukhoi v Rusku už se dneska soustředí vysloveně na vojenskou techniku. Oni už ty letadla nevyrábí, nevyvíjí dál a už to není jejich hlavní zájem. Když to třeba ta společnost Extra, ta se specializuje vysloveně na výrobu akrobatických speciálů, živí se tím a ty letadla dále vyvíjí. Stejně třeba jako například americká společnost MX Aircraft nebo společnost Edge, respektive Zivko, která dělá letouny Edge 540, což jsou letouny právě, které je možné vidět v seriálu Red Bull Air Race. To jsou společnosti, řekl bych, 3, ty zásadní, to je ten hlavní proud, který dělá nejlepší akrobatická letadla a které se neustále vyvíjí. Pro mě byl problém u těch letounů Edge nebo MX ten, že vlastně ty letadla nejsou certifikovaná, to znamená, je velmi složitý provoz nad českým územím a dost by mi to komplikovalo celou tady tu anabázi. A navíc ta extra evropská, ten servis je ode mě hodinu letu a funguje bez problémů. Kdo to letadlo má, tak většinou na něj nedá dopustit.
Ty do servisu lítáš teda?
Do servisu musím lítat, ano.
Není to vlastně riskantní teda?
My teda létáme do servisu, pokud víme, že s tím letadlem by nic nemělo být. Samozřejmě pokud by se vyskytl jakýkoliv problém, únik paliva, únik oleje, nebo cítíme, že třeba to letadlo mělo tvrdší přistání, že bylo lepší ho zkontrolovat, tak pak samozřejmě nikam letět nemůžeme a musí mechanici přijet za námi na to místo, kde ten problém vznikl, nebo kde si myslíme, že by mohl být problém řešení.
Ale vrátím se k tomu vývoji právě. To je taková otázka. Možná ji budu klást na každém rozhovoru. Zatím to tak vypadá. Young MBSA, to jsou prostě mladí manažeři a umělci a sportovci. Tak toho našeho věku.
Ano.
Kolik ti je?
32.
32? 32. Já taky 32. To je nějak čerstvě ti je.
V březnu mi bylo 32.
V březnu mi bylo 32? Mně taky bylo v březnu. Zajímavé.
18.
Nevadí. To se pak musím teda dopátrat toho, kde se ty naše cesty rozdělily, jakoby, jo? Protože já jsem za mladé určitě čet ABčko, že jo?
Já taky, ano.
Právě.
Slepoval jsem.
Takže to bylo naposled, já taky. To bylo naposled, když jsem teda jako vůbec přišel do styku s leteckou akrobací, že jsem si v časopise ABC čet o Petru Jirmusovi, jaký je to náš šampion, jaký dosahujeme světových výsledků. A to by mě právě zajímalo, jakoby, co se změnilo od té doby. Jaký ty letadla teda tenkrát byly?
V dobách Petra Jirmuse patřila česká letadla české výroby, to zná, on lítal na Zlínu 50 LS, což je ještě dodneška fantastický letadlo, já jsem na něm taky strávil 2 sezóny, tak to byla absolutní světová špička a to letadlo bylo nejlepší na světě, bez diskuze. Ještě před 2 lety jsme na mistrovství Evropy ve Finsku, nebo to už je 4 roky, pardon, jsme jako český tým závodili na těchto strojích a dejme tomu ještě před 6-8 lety i to letadlo mělo velmi velké šance třeba i na úspěch, na medailový úspěch. Takže to letadlo je fantastický, na něj taky stejně jako na sucho je nedám dopustit. Nicméně v době, kdy na něj lítal Petr Jirmus, tak to byla legenda. Těch strojů bylo neomezeně mnoho, stejně jako času a prostředků na létání. A to my dneska nemáme, to my musíme už o dost složitěji vymýšlet a kombinovat s prací a tak podobně. A řekl bych, že od té doby se změnilo dost. Letadla, teda hlavně za posledních 10 let, udělá obrovský kus kupředu. Řekl bych, že v aerodynamice. Protože obecně ty motory jsou téměř identické, tam se moc nezměnilo. V suchojích se používají stejně jako v tu dobu hvězdicové motory o výkonu zhruba 360 koní. Dneska vlastně v Extra, kterou létám, tak ta má 330 koní, je to motor Lycoming 580. Na Zlínu, na kterém lítal Petr Jirmus, a to už je více než 20 let, tak to byly stroje, které měly vlastně identický motor, akorát o něco menším výkonem, to byl taky Lycoming 560, který měl 300 koní. To znamená, obrovský skok nastal v aerodynamice. V aerodynamice a to je znát, to je vidět i v tom Red Bull Air Raceu, tam to asi znát nejvíc, jak dokáže ta aerodynamika ty letadla zrychlit, jak důležitá je, v podstatě důležitější než motor samotný. Bavíme se teda teď o technice. Mm-hmm. Co se týče létání jako takového, to nemůžu moc dobře posoudit, že já už si nepamatuju moc dobře, co se přesně létalo v tu dobu. Nebyl jsem v tu dobu aktivním pilotem, ale ty lidi tenkrát lítali fantasticky, podávali výkony nádherný a srovnatelný. Já jsem třeba teď letos viděl Petra Jirmuse lítat a pořád lítá fantasticky. Takže v ruce to má. Je to pan pilot, vážím si ho, je to velký vzor a pamatuju si ho z let, kdy jsem byl dítě a kdy jsme právě na něj jako na úspěšného sportovce koukali taktéž jako ty.
Z čeho se to dělalo, ty letadla tenkrát?
To byly dříve většinou ocelová konstrukce. Hmm. Dneska teda je to všechno většinou z uhlíkových vláken. Hmm. Takže tam je velký rozdíl v hmotnosti, ale znova opakuju, aerodynamika, to je největší rozdíl. A největší plus teďko těch moderních letadel. Všechno se simuluje ještě předtím, než ty letadla vyrobí a ten design dneska vypadá úplně jinak.
To je vlastně, já dělám s počítačem, to je zase o těch počítačích.
Je to o počítačích, simulace a
to už tak je.
Dále.
Dobrý. Ještě zkusme dál do té historie, protože ten sport... Když se na to podívá kdokoliv, jakoby, řekl bych, s odstupem, nebo ještě nejlíp nějaká ženská,
ano,
tak se musí v podstatě zhrozit, co to je za nesmyslný hazard, ten sport. Kde se to vůbec jakoby vzalo, takovýhle sport? Jak se dostalo sportem?
Já si myslím, že od pradávna se lidi snažili zkoušet posouvat lidské možnosti a akrobacie vlastně jako taková podle mě vznikala už záhy po té, co se první člověk znesl do nebes. Několik let málo poté už se snažili Rusové a Francouzi udělat první přemet, pak tlačený přemet v těch letadlech. To, když dneska vidím, tak to opravdu obdivuju, protože na těch studiích, na kterých to zkoušeli a následně se jim to pak povedlo, tak to jsou pro mě velký hrdinové. No a potom vlastně hodně tomu pomohly války, obě dvě, tam nastal velký rozvoj toho letectví a akrobacie jako takové, začalo to být potom součástí výcviku těch pilotů, aby věděli, jak se mají dostat z těch neobvyklých situací, aby jejich život neskončil třeba na nějakém banálním manévru, který neumí zvládat. A pak už to bylo i olympijským sportem těsně před válkou. Nakonec potom to z olympiády už bylo vyškrtnuto, ta akrobacie, a začaly se potom létat vlastně už mistrovství světa a mistrovství Evropy. Takže bylo to období hlavně v 70. letech, kdy my jsme patřili ke světové špičce. Já si myslím, že za čas bychom, dejme tomu, do té první desítky se zase mohli podívat těch nejlepších pilotů a my proto samozřejmě děláme maximum. Takže ta historie, ta sahá od samých počátků toho létání.
No, my spolíháme hlavně teda na tebe. No, já se budu
určitě snažit, letošní sezona bude asi náročná, protože je to první sezona s novým letadlem, nová kategorie, ta nejvyšší, vlastně Unlimited, takže já budu rád, pokud se zadaří, pokud neuděláme nějaké zásadní chyby, ale velké ambice letos to rozhodně nemáme, to by snad mělo přijít v letech budoucích.
Já k tomu se ještě určitě vrátím, ale furt bych chtěl zůstat u toho sportu jako takovýho, u toho jeho historie. Kdy se tak třeba teda ustálili vlastně ty pravidla na něčem, co se podobá tomu dnešnímu systému?
Existuje jakýsi aresty katalog, což je soubor možných kombinací možných prvků, kdy to byl teda španělský letec, který vlastně vymyslel jakési zkratky pro figury vyjadřující to, jak ten člověk by to měl v tom vzduchu zalétat, tak, aby jsme byli schopni vlastně ty prvky číst. To se jmenuje Arestiho katalog a pak následně vznikla FAI, společnost, která právě sdružuje ty akrobatické piloty, pořádá ty soutěže a vlastně zaštiťuje to závodění jako takové. Přesný vznik této asociace, federace, jak to nazvat, si samozřejmě nepamatuje, to už sahá do let, kdy já jsem ještě ani nebyl na světě, já tuším, ale každopádně dnes je to společnost, která jakoby to dále rozvíjí, snaží se inovovat ty prvky, naopak některé prvky se snaží vyndávat, které jsou nebezpečné z těch katalogů, aby se těm pilotům nic nestalo a vlastně určuje ten trend. Takže závodí se, co já si vzpomínám, od roku, a teď bych ale trošku si asi vymýšlel, to nevím přesně, ale já si myslím, že takových 60. let se už se rozhodně létá pod touto organizací a předtím se létalo právě už i na olympiádě, takže ono to pak mělo nějakou pauzu. A teď se to jakoby dost sjednotilo, je to vlastně pod jednou organizací FAI. Ale do té historie moc nevidím, to by asi se musel ještě trošku nastudovat.
To už je to nevadí, to není zkouška, to je rozhovor. Tak ještě ty pravidla. Máme teda katalog nějakých figur. Ano. A v čem to spočívá? Máš jich udělat co nejvíc?
Závod samotný spočívá v tom, že se letí, nebo měli by se letět, pokud počasí dovolí, 4 sestavy. První je takzvaná kvalifikační, která je pro ten daný rok a danou kategorii a celý svět stejná. Vyhlašuje se vždy na novou sezónu celou. To znamená, na jakékoliv závody se jede, regionální, případně mezinárodní, až po mistrovství světa Evropy, se létá tato sestava. Ta slouží pro střídění a jakoby výchozí sestava pro střídění těch pilotů do jednotlivých jakoby skupin a určení startovní listiny. A pak se létá volná sestava. Volnou sestavu má každý pilot svojí, stejnou, musí obsahovat určité právě rodiny, takzvané, z toho Arestiho katalogu. Musí být ty sestavy srovnatelné vzájemně mezi těmi piloty, to znamená, musí tam být stejný společný koeficient, musí tam být jisté kombinace i prvků, například musí tam být kopané výkruty, musí tam být pád, musí tam být třeba figury, které jdou v opozitu, to znamená rotace na jednu stranu, následovaná rotací na druhou stranu. Na to jsou přesná pravidla. A to je sestava, kterou mají většinou všichni velmi dobře nacvičenou, protože někteří trénují celý rok, někteří několik let, pokud jsou to už zkušení závodníci, a nezmění se zrovna pravidla, která by tu sestavu musela upravovat. A pak jsou takzvané tajné sestavy, a to jsou sestavy, na kterých, jak my říkáme, se láme chleba. To jsou sestavy, kde každý ten závodní tým, pokud je to mistrovství světa, nebo závodník v případě třeba mistrovství republiky, si určí vlastně daný prvek, který má nacvičený, je převážně těžký, velmi těžký, aby ho ty ostatní nezvládali, ale zároveň on ho dobře umí. Z toho se poskládá sestava tajná, kterou ten pilot nikdy neletěl, ani ty ostatní. Nemá si ani možnost vyzkoušet a letí vlastně na čisto poprvé na tom daném závodě. Ty sestavy jsou o dost těžší než ty kvalifikační, než ta volná. Jsou to i velmi náročné kombinace jakoby těch prvků vzájemně mezi sebou. A dost často tam může právě nastat chyba třeba z nepozornosti, nebo že ten pilot jí třeba nezná. Zájem ty nejlepší zaletnou i tu tajnou sestavu, takže tam nemají i chybičku. A u těch absolutně nejlepších to i vypadá, jako kdyby opravdu 2 roky klidně trénovali, bytí letějí poprvé. Takže tam se právě pozná, jak ten pilot je vylítaný, jakou má zkušenost, jak umí plánovat tu sestavu z pohledu výškového managementu, posazení té sestavy pro rozhodčí, a umístění vlastně tak, aby oni co nejlépe viděli. A tyhle sestavy jsou 2. Vyhlašuje se mistr Evropy a mistr světa v každé té sestavě jednotlivě a pak ještě takzvaný celkový vítěz mistrovství Evropy. Takže to jsou vlastně jakoby ty samotné závody. V rámci mistrovství světa a mistrovství Evropy se létá ještě takzvaná freestyle disciplína, což je disciplína, která se létá na hudbu. Je vyhlašována separátně, nezapočítává se do toho celkového vítězství, trvá 4 minuty a ten pilot tam může předvést jakýkoliv freestyleový prvek, který by měl ty diváky a hlavně teda rozhodčí, kteří rozhodují o pořadí, nadchnout, zaujmout, mělo by to být něco nového, co ještě neviděli, nebo zajímavá kombinace a tak dále. Takže to je pak, jmenuje se to anglicky 4-minute freestyle, kde vlastně ty piloti jsou vybráni z toho startovního pole. Tuším, že jich nejlepší 10 a je to i jakási disciplína, která je velmi atraktivní pro diváky a na kterou se většinou veřejnost chodí dívat.
Teď jsem v průběhu k tomu měl několik doplňujících otázek, ale všechny jsem je zapomněl, ale některý dám dohromady. Říkal jsi teda, že je ta varianta jaksi s utajenou sestavou, kdy každý si připraví nějaký prvek, co ty jsi na ně připravil? Je to popsat, jakoby
popsat to nejde, tak abych to dokázal verbálně přiblížit někomu, toho určitě ne, ale jsou to většinou věci, které jsou neobvyklé. Věci, které třeba sedí tomu danému typu letounu, na kterém létám já, ale třeba nebudou vyhovovat třeba letounům Suchoj a tak dále. Jsou to většinou tím pádem, my třeba máme výhodu, že to letadlo má poměrně velký výkon kohmotnosti, jak jsem říkal na začátku, to znamená třeba prvky, u kterých potřebuješ co nejvyšší výkon, což ta extra má a tím pádem je schopná dělat třeba hodně prvků na vertikálách. Je tam velmi rychlý rate of rotation toho letadla, takzvaná rychlost otáčení, kde my tím pádem jsme schopni udělat třeba více výkrutů na vertikále směrem nahoru nebo více čtvrtek. Takže to jsou věci, kde jakoby spíš se snažíme překvapit ty soupeře spíš na jiných letadlech. A jsou to věci, které se neopakují, nemělo by to být už něco, co se třeba létalo na předešlých mistrovstvích, aby už ty lidi třeba neměli nějakou zkušenost s tím prvkem.
Takže to jsou prvky jakoby mimo ten katalog?
Teda? Ne, on ten katalog je jakási kuchařka, jak ty prvky sestavit, ale to, já jsem o tom přemýšlel, nejde to asi stanovit nějak exaktním číslem, ale těch prvků, které se dají vymyslet, jsou miliony kombinací, to znamená jen velmi těžko by se dalo naučit všechno. To prostě nejde. Tam by se měl ten pilot naučit s tím letadlem létat co nejlépe, jakoby umí pochopit ty obecná pravidla, tak aby věděl, že všechno musí být na jistých linkách. Pravidla tak, jak mají být ty prvky rozloženy. Ale jakoby těch kombinací je neskutečně mnoho. To se dost těžko popisuje. To bych chtěl spíše vysvětlit vám to potom na obloze, nebo vám něco ukázat právě z toho katalogu. A to už je pak na další diskuzi, ale nedá se to vlastně naučit všechno.
A ty prvky, ty jakoby, v čem spočívají kombinace? Se řadí za sebou nebo i současně?
Ne, oni se jakoby různě, oni se různě kombinují a tam je jakoby několik rodin. Je takzvaný třeba například, tam se dá nejlepší vysvětlit výkrut. Výkrut může být jeden, mohou být dva. Výkrut může být na doby, to znamená, že jsou třeba 4/4, nebo může být na osminy, 8/8. Pak může být půl výkrut, 1,5 výkrut, nebo může být 1,5 výkrutu na čtvrtky, na osminky.
Už jsem se ztratil.
Jako prostě těch kombinací je neskutečně mnoho a ku příkladu tento výkrut jde umisťovat do různých figur. Do přemetu, do souvratu, do zvratu, do pádu. Jakoby těch kombinací je tam neskutečné množství. To se velmi těžko vysvětluje lajkům, zrovna tady ta část akrobacie.
Tak se vrátíme k tomu pro ty diváky.
Ano.
K tomu freestylu. Lítá se teda na hudbu.
Ano.
Na jakou hudbu lítáš?
Já lítám na Chrise Cornella. My jsme vybírali hudbu, která by měla být známá těm divákům, nebo kterou už někde slyšeli, což je hudba, která byla právě k slyšení nebo k vidění ve filmu James Bond. Je to taková jakoby energetická hudba. Není to teda hudba, kterou bych já si třeba pustil v soukromí, ale je to hudba, která se podle mě k té sestavě hodí. Měla přesně 4 minuty a vlastně dá se na ní velmi pěkně napasovat právě ten freestyle, kdy teda se to rozjíždí postupně, pak to má jistou gradaci. A právě i podle té hudby se potom vkládají ty prvky, které ten člověk v té sestavě létá.
Teď to začíná hodně připomínat balet. Máš na to jako ten, choreografa nějaký?
Ten freestyle je v podstatě balet. Tam ten pilot není svázán. U těch závodních letů povinná, volná, tajná sestava, tam musí všechno přesně. Tam neexistuje jakákoliv variace od toho, co ten člověk má nalétáno. Čím blíže já se blížím tomu ideálnímu stavu, ideálnímu nákresu, tomu, jak ta sestava měla ideálně vypadat, tím lépe. U toho freestylu je to jakási improvizace, jakýsi balet na obloze a samozřejmě, že by všechno mělo být taktéž přesně odlétáno, jak to ten pilot jakoby zamýšlel. Nicméně ty rozhodčí to nepoznají, že na to žádný nákres neexistuje. Ten pilot má prostor na obloze a časový prostor 4 minuty, kde vlastně může předvést s tím letadlem prvky, které ty rozhodčí a diváky opravdu okouzlí nebo zaujmou a mají z toho třeba pocit, že to ještě nikdy neviděli, nebo že letadlo dělá kotrmelce, vysloveně jako přes čumák, nebo že to letadlo umí couvat a přitom dělat výkruty. Je to teda podpořeno ještě kouřovým efektem, to je dost důležitá věc. Ten teda na jednu stranu ubírá výkonu toho letadla, na druhou stranu je vlastně za tím letadlem vidět jakási kouřová stopa, takže to letání o to ještě zajímavější. Sila, já osobně myslím.
Ne, ty jsi úplně obešel tu otázku vlastně. Aha, máš to choreografa?
Ne, choreografa... Takhle, choreografa. Člověk se samozřejmě inspiruje už u existujících sestav, u existujících, dejme tomu, nějakých předvedených freestylů, protože zase těch prvků, které jsou opravdu zajímavé, je taky určitý omezený počet. Dají si různě kombinovat. Myslím, že se snažíme tu sestavu vymýšlet každý rok trochu jinou, protože pokud člověk přijde na závody a na těch dalších by odlítal úplně stejnou freestylovou sestavu, tak ty rozhodčí to může začít nudit. A samozřejmě, že to diskutujeme. Diskutujeme to s trenérem státní reprezentace, což je Stano Bajzík, který nás trénuje právě v té obecné akrobaci a pak třeba s kouči, se kterými trénujeme jakoby privátně. Takže vyslovně choreograf to není, ale konzultujeme ty věci s někým, kdo už má na to oko, dovede poradit, co by se tam hodilo. Jsou dva způsoby, jak to udělat. Buď to si člověk vybere hudbu a na ní si potom vybere ty prvky, které do toho zakomponuje, anebo si vybere nějakou sestavu a na to se potom snaží napasovat tu hudbu. Ty postupy jsou dva. Mm. Já jsem teda volil způsob, že jsem si vybral teda hudbu, je to teda méně obvyklý způsob, a na něj jsem potom se snažil napasovat ty prvky, které si myslím, že by se do těch jednotlivých pasáží hodily.
To mě naopak přijde jako daleko lepší způsob.
Mně to přišlo taky jako lepší způsob, ale jakoby člověk je limitován tou hudbou, to znamená, když tam třeba jsou jakoby pasáže, který třeba jsou rychlejší až jakoby na konci, nebo naopak jsou rychlejší spíš na začátku, tak pak ten rozhodčí může být třeba na konci znuděný. No, že jako je lepší, když to má nějaký rytmus, třeba zrůstající nebo po celou dobu stejný. Jako je to věc názoru, já jsem vybral způsob, že jsem si vybral hudbu a na ní tvořil sestavu.
Tak já ti pak něco doporučím na příští sezónu.
Jasně.
A ještě jsem se chtěl zeptat, že vy na to máte vlastně nějaký jakoby vymezený prostor,
ano.
Nějaký box.
Ano, to je takzvaný box akrobatický. To je pomyslná krychle, která je má hranu 1 kilometr, podle toho, jakou kategorii ten
pilot... Nestojí na zemi?
Ne, to je krychle, která je vlastně posazená imaginárně do vzduchu. Je to vysloveně pomyslný box.
Myslel jsem, jakoby, já chápu, že je pomyslný, jako asi vám to bude vypletivo, ale jestli jakoby, teda je na zemi, nebo jestli je 300
ne. metrů... On právě podle těch kategorií, které létají ty dané závody, tak se ten box samozřejmě snižuje. Nejnižší kategorie, to je sportsman, se létá 600 metrů, pak je to 300, 200, my létáme od 100 metrů do 1000, to znamená, nesmíme se dostat pod 100 metrů nad zemí a vlastně nesmíme se dostat ani mimo ten box do stran. Samozřejmě občas se to povede, je tam nějaká toleranční zóna, kde ty rozhodčí to ještě tolerujou. Teďko na těch posledních závodech na mistrovství světa se měřily ty výlety z boxu přímo radarem, laserovým radarem, nevím přesně, jak to technologicky bylo řešeno, ale tam vlastně už nebylo co, jak se říká, okecat. Tam to bylo dáno. Jinak dříve na to existovali vlastně rohoví rozhodčí, kteří seděli v tom rohu a pokud to letadlo už bylo mimo ten box, tak zvedli praporek a ten pilot byl vlastně potrestán bodovou penalizací za vyletnutí z boxu.
Za jak dlouho ty ten box přeletíš?
Tak to letadlo nelétá rozhodně na maximální rychlosti v té sestavě. Pohybuje se tak od 300 do 360 km v hodině v těch horizontálních letech. Samozřejmě, jakmile se zatáhne do vertikály, tak ta rychlost začne klesat, ale ta rychlost je mezi 300 a 360 km. 360 km v hodině je 100 metrů za sekundu přesně, to znamená, přeletět ten box mi trvá 10 vteřin zhruba. A ono se to zdá jako relativně dlouhá doba, ale pokud do toho máme ještě jakoby napasovat určité prvky, tak ten box se nám vždycky a každému téměř jeví jako hodně malý.
Já napadlo právě, jak to celý udělat divácky atraktivnější a opravdu ho udělat teda spletivá.
To by asi to by bylo asi určitě divácky atraktivní.
Když stáváme k tomu Red Bullu, já mám jenom takovou nějakou povšechní představu o tom, že teda ještě vedle jakoby oficiálních soutěží je nějaká soutěž, no nějaký seriál Red Bull, o co jde tam. Teda když pominu, že tam byl prodej plechovek, ale o co jde tam?
Red Bull Air Race, to je série, která má velký úspěch. Bohužel teď vypadá, že asi bude končit. Teď zrovna o víkendu se jdu podívat na mojeho kolegu Martina Šonku, který bude závodit v Lausitzu. To je poslední závod letošní sezóny. Na příští sezónu byla vyhlášena pauza. Uvidíme, jak to po té pauze dopadne, zda se bude létat dál, nebo zda ten seriál bude ukončen. Každopádně tam jde o úplně něco jiného. Tam ty letadla se ty piloti snaží mít aerodynamicky co nejvíce čistá, tím pádem co nejrychlejší. Jsou omezeni tím, že nemůžou zvedat kompresní motory u motoru, to znamená nemůžou zvedat výkon. Řeší to tím pádem aerodynamikou. A tam se jedná vlastně o proletění trati. Je to klasický motorsport, s tou klasickou akrobací to nemá téměř nic společného až na to, že se to létá taktéž ve vzduchu a na téměř, nebo před pár lety se to létalo na téměř identických strojích. Dneska ty stroje doznaly značných změn, hlavně právě v té aerodynamice a je to vysloveně jenom proletnutí trati mezi pilony. Proletnutí těch pilonů samozřejmě může být různé. Letí se buď horizontálně nebo v nožovém letu a pak je tam většinou vkládána figura takzvaný half cubenate, kde to letadlo vlastně se otáčí jakoby v takovém půl přemetu a pokračuje potom v té trati. Je to divácky velice atraktivní, protože to letadlo je dobře vidět, letá velmi rychle, je to měřitelné pro ty diváky, je okamžitě znám výsledek. Okamžitě vidíte, za ten pilot zaletěl špatně, dobře, jestli udělal nějakou chybu nebo neudělal. V té klasické akrobaci je to o dost složitější, protože tam to laik vůbec nepozná. Já si myslím, že kdybyste viděl prvního člověka, který je mistr světa, třeba 15., tak pro vás bude velmi těžké asi byste tušil, že ten, co byl první, byl první a ne 15., ale nevěděl byste asi proč úplně. Tam jakoby ta kritéria jsou pro laickou veřejnost dost těžko měřitelná a zajímavý je pro ně hlavně ten freestyle. U toho Red Bullu je to zcela zřejmý, evidentní a je to hodně nízko, což teda na druhou stranu řekl bych, že je o dost nebezpečnější než to celé támemi. A jak se ukázalo teďko v posledních pár závodech, tak ten kontakt s vodní hladinou je tam dost záludný a není k němu daleko. Takže teď ty piloti opravdu tlačí, mi přijde hodně na pilu a projevilo se to právě už na tom vzrůstajícím počtu nebezpečných situací.
Tebe to neláká, ale...
Mě to lákalo, na druhou stranu, vzhledem k tomu, že vlastně za nás létá Martin Šonka a létá velmi dobře, tak šance dostat se do toho seriálu je určitě minimální. Navíc já se osobně domnívám, že ten seriál byl právě z těchto bezpečnostních důvodů minimálně na rok zastaven a uvidíme, jak bude dál, jestli vůbec bude ten provoz obnoven. Takže já si myslím, že Red Bull Air Race je možná u konce, což mě samotného mrzí, protože to byl způsob, jak se lidé vůbec o létání jako takové začali zajímat. Pokud jsem se s někým bavil o akrobaci, tak většinou každý znal Red Bull Air Race, byť klasická akrobacie má samozřejmě desítkách let historii dlouhou, na rozdíl od Red Bullu, který tady asi šestou sezónu. Takže pro nás to byl způsob, jak mezi normální lidi přiblížit aspoň zhruba na čem létáme a jak se to létá. Ale vypadá to, že bude asi konec.
Zpátky k tobě ještě. Protože sport jsme probrali, letadlo jsme probrali a teď to bude o tobě. Teda.
Jasně.
Já se jako nemůžu se ubránit prostě banální otázce, jak teda vlastně se k tomu dostal. Abíčko, jasně, to jsem měl taky.
Abíčko, to
modely, jasně, to jsem lepil. A teď někde se něco stalo, kdy já jsem si řekl, no to je prvost, budu dělat něco normálního, ale ty jsi do toho zakous a dotáhnul to až tam, kde jsi.
Snad to někam dotáhnu, spíš teprve. Já se o to snažím, zatím žádné úspěchy velké nemám za sebou, ale udělal maximum, tak bylo. Ta změna, nevím přesně, kde nastala. Já jsem chtěl letat od malička. Chtěl jsem se tomu sportu věnovat, už když jsem byl malý, ale to bylo dost složité za dob, které tomu letectví moc nepřáli. A hlavně potom problém byl finanční, takže... Já jsem začal létat až v době, kdy jsem začal vlastně pracovat při vysoké škole a měl jsem vlastně peníze na to si ten výcvik zaplatit. Prvně jsem se k tomu dostal, když jsem byl na studijním pobytu v zahraničí, ta vlastně rodina, u které jsem bydlel, tak ta byla dost aviaticky zaměřená na rozdíl od té mé vlastní a dost času jsem právě trávil na letišti vlastně s tím mým host bratrem, který tam pomáhal a já jsem právě se snažil mu pomáhat taky a dostal jsem dárek ke svým 17. narozeninám právě svůj první let. Do té doby jsem vůbec neletěl. Nebo neletěl jsem s malým sportovním letadlem, samozřejmě s velkým dopravním, ano. A pak vlastně jsem začal létat, jakmile jsem začal pracovat.
Když jsi tam na tu rodinu, to jsi měl štěstí? Nebo jsi
ne, to jsem měl štěstí, nebo... to byla klika, to vůbec nebyl úmysl, to jsem zjistil, že jsem přijel vlastně tam strávit ten daný studijní rok a moc mě to potěšilo. A tak nějak asi to bylo trochu osud. Asi
no, to tomu tak trochu chtěl. Jako zní to hodně osudově právě. A by to bylo všechno jinak.
A pak jsem, on je totiž dost těžký na to letiště najít cestu, většinou to nefunguje, takže člověk řekne, tak já jdu lítat, tak se tam jdu zeptat. Já jsem tak jako chodil kolem toho letiště nenápadně, bál jsem se tam vůbec někoho zeptat.
Svazar už není,
jak jsem nevěděl, jak se obrátit, je to nejlepší a tak dále. Naštěstí jsem se teda dostal do rukou vždy teda hodně vzdělaných a velmi kvalitních lidí, kteří tomu létání hodně rozumí a obětovali tomu celý život. První byl Jirka Duras a to byl člověk, který mě učil létat, učil mě létat rovně. Učil mě pak lítat i akrobaci, což bylo jakési logické pokračování toho celého výcviku. To bych doporučoval každému, kdo chce začít létat nebo kdo létá už, tak aby si ten akrobatický kurz v délce trvání minimálně 9 hodin udělal, protože ten člověk dostane potom úplně jiný pocit z toho letadla. Má z toho úplně jakési jiné vlastní uspokojení, nebo má prostě pocit, že ty situace zvládne. nebojí se toho, když by se dostali nějaké neobvyklé polohy. Takže u mě to bylo logické pokračování, pak nějaké první závody v těch nejnižších kategoriích, postupování postupně do těch vyšších kategorií. No až následně teda teď jsem se rozhodl, že bych to chtěl dělat opravdu teda profesionálně nebo aspoň poloprofesionálně ve vztahu k práci a začal jsem teda tímto způsobem řešit vlastní letadlo. Protože bez vlastního letadla jsem věděl, že často a intenzivně trénovat téměř nejde. To tak prostě je.
Mm, jasně, já mám taky vlastní počítač. A co dál teda? Jaký máš výhled?
Výhled.
Co teda očekáváš? Samozřejmě, a taky jak dlouho to jde dělat? Tady
to je dobrá otázka, to sám nevím. Někdo říká, že ta maximální expozice lze vydržet 10-15 let, pak člověk ztrácí motivaci, je i unaven to z toho sportu jako takového. Já bych ten sport chtěl dělat minimálně 10 let ještě a v průběhu těch 10 let opravdu se snažit dopracovat na co nejvyšší možnou úroveň. Kam to bude možné, je otázka, to sám nevím, ani si nechci klást nějaké vysoké nebo nízké cíle, ale chci dělat maximum, abych se v tom světovém žebříčku posouval v těch závodech co nejvýše. Letos mě poprvé právě čekají závody v té kategorii Unlimited, což už je kategorie bez omezení výkonu, kde letají ti nejlepší. Takže uvidíme, jestli budu v půlce nebo poslední, nebo někde v první třetině. To bych si teda zbožně přál, ale je to velmi málo pravděpodobný. Uvidíme to spíš pak v těch dalších sezónách. Samozřejmě závisí to na tom, kolik času člověk má na to se té přípravě věnovat. Ty nejlepší na světě jsou profesionálové v pravém slova smyslu. To jsou většinou vojáci z povolání. Například Francouzi, kteří to mají jako zaměstnání, to znamená příroda do práce. Odlétají si, co potřebují, pod dohledem samozřejmě zkušeného trenéra a ještě na to, za to na konci měsíce samozřejmě dostanou gáži a mají letadlo k dispozici, které samozřejmě neplatí. Já musím na to letadlo někde sehnat peníze, to znamená sponzory, případně něco platit sám a to není nikdy jednoduchý.
A teda, co bude letos? Kam nás teda
letos, yes. Letos se koná mistrovství Evropy a pro nás velmi pozitivně v Čechách. Je to na letišti v Toužimi u Karlových Varů. Bude to mistrovství, které se tady koná po relativně dlouhé době a řekl bych zase na dlouhou dobu naposled. Je to závod, kde se vlastně setkají ti nejlepší piloti na světě, řekl bych, byť je to Evropa, protože rozdíl mezi evropským šampionátem a světovým je jenom ten, že na něj, dejme tomu, přijede několik málo lidí z Ameriky, dejme tomu někdo z jižní Afriky a z Austrálie, ale ta skladba těch pilotů je většinou identická v těchto dvou šampionátech. Takže přijedou ty největší velmoci, Francouzi, Rusové, Britové, Němci a samozřejmě Česká republika. Takže bude tam asi 60 pilotů. K vidění opravdu to nejlepší, co se v té klasické akrobaci dá vidět. Nejlepší stroje ze všech koutů Evropy a myslím, že by to mohlo být pro diváky hodně zajímavé. Hlavně právě v pátek, kdy se bude lítat, tuším, že to je 11. nebo 10. září, kdy se bude lítat právě ten freestyle. To je podívaná, na kterou bych chtěl každého pozvat a to si myslím, že stojí za zhlédnutí.
Vyražte tam, jeďte se na to podívat. Tak díky.
Já děkuju za pozvání.